kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan dilbataa ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee shamaa akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakkuma jirtan maratti na dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoorraa sagantaa galgala har'aatiif qabnuun isin beeksisa Anifaa ol jaalataati. Oduun jalqaba sagantaa keenya irratti dhiyaata. Oduutti aansuudhaan ajjeechaa hayyuu Oromoo Injiinar Tasfaa'uun Camadaa irratti raawwatame ilaalchuudhaan gabaasaa qindeeffannetu gama keessan dhaqqaba. Hawaasni Oromoo Yuunaayitid Kingdam fulbaana 13/2013 walga'uudhaan magaalaa Londanitti sirna wayyaanii balaaleffatee jira. Gabaasni kana ilaalchuudhaan qopheessines qaama sagantaa keenya har'aati. Rakkoo baqattummaa fi shira mootummaan wayyaanii xaxaa jiru ilaalchuudhaan qophiin qindeeffannes qaama qophii keenya har'aati. Maa irratti ammoo xalayaa dhaggeeffatootaatu dhiyaatama. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftaniin kabajaanis naffeera. Amma gara jaala oduu galgala kanaa dubbisuuttan isin dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessinaa an Murataa Sabaati. Godina Bahaa fi Lixa Wallaggaa keessatti uummanniif qeerroon diddaa sirna wayyaaneef qaban mormiin mul'isan. Oduun nu dhaqqabe akka hubachiisutti godinoota Bahaa fi Lixa Wallaggaa akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti qindeessitummaa qeerrootiin mormiif diddaan adda addaa mootummaa wayyaana irratti mul'ifameera. Keessattuu ajjechaa Injiinar Tasfaa'uun Camadaa irratti raawwatameen walqabatee diddaan uummataa bifa bal'ina qabuun gaggeeffamaa jira. Sabboontonniif qeerroon mataa haaddachuu uffata gaddaa uffachuun gabaa lagachuun gadda isaanii mul'isaniiru. Hordoftoonni amantiilee adda addaa soomaa fi sagada gochuun kadhannaa taasisaniiruuf. Barruuleen warraaqsaa fi dhaadannoolee adda addaa ofirraa qaban baay'inaan uummata keessa facaafamuunis ibsameera. Godina Bahaa Wallaggaa onoota akka giddaa ayyaanaa guttiin kiiramuu guutuu giddaa saasiggaa haroo limmuu fi limmuu galiilaa keessatti dargaggoonni wal qindeessuun mormii fi jibba mootummaa wayyaaneef qaban mul'isaniiru. Wayyaanee fi ergamtoonni ishee diina keenya gumaan gootota keenyaa ni ba'a qabsaa'an kufus qabsoon itti fufa jechuun akka dhaadatan barameera. Mootummaan wayyaanee diddaa dargaggootaa kana humnaan dhaamsuuf poolisoota isaa kan itti bobbaase hoggaa ta'u dargaggoonni tarkaanfii ofitti suu fudhataniin ona giddaa ayyaanaa ganda hambaa asirii fi ona guutoo giddaa bakka ukkee jedhamu keessatti poolisoota Geetaachoo Bayyanaa, Hundee Garbii, Asaffaa Biiftuu, Dajanee Garbaa fi Taaddee Alamuu jedhaman dhagaan tumanii salphisaniiru. Diddaan sabboontotaa fi qeerroo Oromoon sirna wayyaana irratti gaggeeffamu bakkoota hedduutti jabaataa jiraachuu maddeen keenya ifa godhu. Godina Bahaa Wallaggaa keessatti diddaan uummataa jabaataa waan dhufeef mootummaan wayyaanee uummata meeshaa malayyiitti dhukaasa bane. Fulbaana 11/2013 godina Bahaa Wallaggaa ona haroo limmuu ganda sugeetti fincillii uummata Oromoo hidhattoota gandaa hirmaachise mootummaa wayyaana irratti adeemsifamuun gabaafame. Diddaan kun bakka bulchitoonni ergamtoota wayyaanee ta'an uummata walitti qabuun sodaachisuuf yaalanitti akka dhu'e gabaafameera. Ergamtoonni wayyaanee maatii ijoollee walitti qabuun ijoolleen keessan mataa haaddachuun biyya irratti gadda mul'isaa jiru, suuraa namoota du'anii bakka hundatti hiruun nu irratti lola labsaa jiru jechuun sodaachisuuf akka yaalaa jirantu gabaafame. Walgain ergam tota dina didda ummata fi darga gota abu wan didef karahid at tota isatin ummata meshamale yirrat ukaz bananijran. Wajanen milishota ganda suge kantaan warra didda kanarrat hermata jiru jettu waggari tolasa dirriba kanaa alamayyo amanufi maru hulluka kannen jadaman arra addablus maru mawalin hitatak abdutin jechun hitannu akkahikates baramera. Warakalen warrak safid aden nulen magala finfinne debelatek erron facafa majiru motumma wajane guddod ipisa akkajiru ipsame. Maddioduk erro akka huwajjiset warakalen finchila didda gabrumma fid aden nulen garagara magala finfinne University lefi college garagara keset facafa majiru motumma wajanet lupu umejra. Kanarra dulehida ilman ormorat bifabran gegesa akkajirus maddiodukun ifagoda. Mannen barumsa adda addafi hawasa kesetis warak alen didda kun bainan karrab samajran tawurra hilattonni fi polisot wajjane ummat ak hirar sanif bobba famajran. Tarkam fin abdi kutanna dinan furatam sochi kenyarra dubanu hindir sujechun karrom belusumma ifagodera. Darga goti oromo kabenya chayinota wajjanen waltawun kafalti humna isan orkatanarrat tarkam fi barbadesa furatan. Wadunu rakkabe akka hubachisut fulbaana sagal bara 2013 darga gooti oromo chaayinoota daandi baadiya kontraata mootummaa wayyaana irraa fudhatanii hojjetan waliin hojjetaa jiran gatii humna isaanii dhorkatamurraa gareedaroota yookaan boorrata chaayinaa sadii barbadeessaniiru. Tarkaanfiin kun kan fudhatame godina iluu abbaa booraa ona baddallee daandii baddallee irraa gara wallagga baha ona jimmaa arjootti geessu bishaan dhidheessaa irratti ta'uu oduun kun ifa godha. Dargaggooti tarkaanfi kana fudhatan dhaamsa uummata Oromoof dabarsaniin Oromoon qabeenya abbaa isaa falmatuu qaba jedhan. Ilmaan Oromoo qeefii qabeenya isaaniirraa bifa kamiin iyyuu akka hin buqqaanee fi kanneen buqqaanis qeef qabeenya isaaniitti deebisuuf qabsoo walirraa hin cinne hagaggeessinu jechuun waamich godhaniiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Landanii fi naannoo ishee akkasumas ilmaan Oromoo Osloo Norweech argaman hiriira ba'uun mootummaa cunqursaa wayyaane uummata Oromoo hiraarsaa jiru balaaleffatan. Fulbaana 13 bara 2013 jimaata darbe hawaasni Oromoo biyya Ingiliz magaalaa guddoo biyyattii London keessatti fuula dura paarlaamaa biyyattiitti hiriira ba'uun mootummaa baayirree wayyaane uummata Oromoo irratti yakka raawwataa jiru balaaleffatan. Mootummaan Ingiliziis mootummaa baayirree kanaaf gargaarsa akka hin goone gaafataniiru. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gabaas hiriira kana sagantaa keenyarraa gara boodaatti isin dhiyeessina. Haaluma walfakkaatuun hawaasi Oromoo biyya Norweey magaalaa Osloo fi naannoo ishee jiraatu guyyaa kaleessaa fulbaana 14 bara 2013 hiriira fakkaataa geggeessuun mootummaa cunqursaa wayyaanee balaaleffatu geggeessaniiru. Guutuu gabaasa kana sagantaa keenya itti aanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu isin beeksifna. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwata.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya oduudhaan eegale ammallee itti fufee jira. Sabboonaan Oromoo injiinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessaa erga bara 2007 humnoota keeniyaatiin qabamee wayyaanitti kennamuun hidhamee kaasee humnoota tikaa wayyaanee dhalattoota saba Tigree ta'aniin halkanii guyyaa dararaa suukaneessaan irra gahaa ture. Dararaan diinaan irra gahu kamiyyuu haqa ilmaan namaatiif addattis mirga saba Oromootiif falmuurraa ka duubatti isa hin deebisne injiinar Tasfaa'uun mana hidhaa keessattis gaafilee mirgaa gaafachuu hin dhaabne. Gaafilee isaa keessaa inni tokko akkas jedhama. Waardiyyoonni mana hidhaa keessatti nu eegan jahanuu Tigreedha. Warri qormaata gaggeessaa jirtan hundi keessan Tigreedha. Miseensota maatii tokkoo qofaan as keessatti tikfamuu fi qoratamuun keenya sirriidha. Itoophiyaan sabaa fi sablammoota 80 ol qabdi jettanii kan ololtan kanaa kan jedhudha. Gaafii haqaa kan haguuguufis miseensa dhaaba maxxannee sirnichaa OPDO ta'e kan maqaan isaa Geetaachoo jedhamu qormaataaf wayita itti ergan afaan Oromoon sin dubbisu jedhee walitti bu'ee ture jedha gabaasni nu gahe kun. Itti fufuunis dhugaan qullaa ishee bareeddi. ani harka keessan keessa waanan jiru qofaaf soba hin dubbadhu. Opidiyoon tuullaa cabbiiti. Gaaf aduun baatu battalumatti batti. Abbootiin kaayyoo na dubbisaa jiru atimmoo maal barbaacha dhufte yaada jedhu lukkee wayyaanan itti ergitetti kaase injiinar Tasfaa'uun. Haala kamiyyuu keessatti dhugaaf dubbachuu fi mirga saba isaatiif falmuuf ejjennoo qaburraa kan of duuba deebu akka hin taane hubachuurraa hadheessee kan isa jibbu wayyaaniin hayyuu Oromoo injiinar Tasfaa'uun Camadaatiin miidhaa durirraan gaha tureen dabalata mana hidhaa Qaallittii keessa teessee adda bilisummaa Oromoo fi Human Rights Watchiif odeessa kennaa jirta kan jedhuun yakkee tooftaa uumee shiraan ajjeesuuf murteeffate. Akeeka isaa kana fiixa baafachuufis bitootessa 25 bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti injiinar Tasfaa'uuniin kophaatti baasuudhaan kutaa dhiphoo bal'inni ishii meetira 1.2 fi meetira 2.2 taa'e keessatti hidheem. Waggoota lamaan itti aananiifis kutaadhuma boolla yookaan dahannoo jechuun danda'amu tana tansiree lama malee waa hin dabalne tana keessatti kaateenaadhaan sakaalamee sochii malee oolee bulama. Sa'aatii 24 keessatti daqiiqaa 10 qofaaf boolla itti ukkaamsan keessaa qulqullinaaf gadi bahama. Injiinar Tasfaa'uun guyyaa boolla kana keessatti isa hidhan jechuunis bitootessa 25 bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatiin dura sirnichaan dararaan irra gahee akkuma jirutti ta'ee fayyaa guutuu qabaachaa akka ture gabaasni kun ni addeessama. Mana hidhaa qilleensa homaatuu hin galchine sana keessa waggaa tokkoo fi walakkaaf erga tureen booda garuu dhukkuba onneetiin dararamuu eegale. Tajaajila fayyaa akka kennaniif bulchiinsa mana hidhaatti irra deddeebi'ee iyyatus ni sobda dhukkuba hin qabdu jechuun mana wal'aansaa geessuu didan. Wata kanattis iyyata akkas jedhu bulchiinsa mana hidhaatti galfate. Eepriil bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee sa'aatii 24 qilleensaa fi aduu irraa daangeffamee mana cufaa keessa waanan jiraachaa jiruuf fayyaan koo bu'uuraan jeeqamee jira. Haalliin keessa jirus ulfaataa fi lubbuu koof yaaddessaa waan ta'eef tajaajilli yaalaa akkanaaf kennamu irra deddeebi'ee iyyadheen jira. Haa ta'uti hanga ammaatti deebiin waan naaf hin kennamneef guyyaan itti du'u eeggachaan jira. Bulchiinsi mana hidhaa rakkoon keessa jiru haalaan ulfaataa ta'uu hubatee tajaajila yaalaa akkanaaf kennu ammas irra deebi'een iyyadhama. Iyyanni kun bulchiinsa mana hidhaa Qaallittii kan ture nama Ambaayee jedhamutti harkatti kan kenname yoo ta'u kana booda ergamaan wayyaanee daayirektara mana hidhaa Qaallittii ta'e Abrahaam jedhamu injiinar Tasfaa'uuniin qaamaan argee dubbise. Tasfaa'uunis haala qabatamaa keessa jiru tarreessee wayitetti himu Abrahaam deebii hospitaala si geessuu hin dandeenyu manni hidhaa ogeessota fayyaa ga'aa waan qabuuf asumatti tajaajila barbaachisu argatta jedhu kenneef. Dhumarratti ergamtoonni wayyaanee mana hidhaa Qaallitti erga fayyaan isaa bu'uuraan jeeqamu mirkaneeffatanii booda eebila yookaan eepriil bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kutaa boollaa keessa jiraachaa turerraa gara kutaa meetira sadiin ta'eetti jijjiiranii kilinika mana hidhaatti dhiyeessan. Kilinikni mana hidhaa Qaallitti tajaajila wal'aansa onnee kennuu waan hin dandeenyeef gara hospitaala mootummaatti akka isa geessan yoo hin taane immoo dhuunfaatiin akka wal'aanamu akka hayyamamuuf irra deddeebi'ee gaafatus yakka gara jabeenyaa irratti raawwatameen wal'aansa dhoowwatame. Hiraarri humnoota tikaa fi dhiphinni kutaa dhukkuba onnee bulchiinsa mana hidhaa diinnan Oromoo ta'anirraa furmaata waakkatameen walitti dabalamee caalaatti isa miidhe. Injiinar Tasfaa'uun hirrii barafuu waan hin dandeenyeef ogeeyyiin kilinikichaa hamma hospitaala geeffamutti jechuudhaan qoricha hirriibaa ajajaniif akkuma dawaa kana fudhachuu eegaleen fayyaan isaa caalaattuu jeeqamee dhiibbaa dhiigaan dararame. Dhukkubni itti hammaachuu kan arge ergamtichi wayyaanee Abrahaam jedhamu hagayya 6 bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti injiinar Tasfaa'uunitti deebi'uudhaan hospitaala erguu akka hin dandeenye itti himuun yakka suukaneessaa irratti raawwachuun gootichi Oromoo wal'aansa dhabee akka du'uuf shiratate. Mana hidhaa Qaallittii keessatti bakki sirnichi namoota addatti jibbu haala icitaa waan itti ajjeesu yookaan sammuu isaanii hojiin ala gochuun hamilee cabsee harka kennachiisuuf itti fayyadamu White House jedhamuun beekama. Injiinar Tasfaa'uun White House baanamu kan eegumsi cimaan taasifamuuf kana keessatti guyyaan nyaata arrabarra hin buune takkatuu argachaa namaan wal argus ta'ee kitaaba dubbisuu dhoowwamuun qorannoon hiraarfamaa ture. Poolisoonni eegumsa godhanii fi humnoonni tikaa qorannoon nama dararan akkasumas kanneen hidattootaaf nyaata tajaajila wal'aansaa kennan ogeeyyiin fayyaa hundi isaanii ilmaan Tigree akeeka wayyaanee galiin ga'uuf ramadamaniidha. Murni TPLF yakka hayyuu Oromoo kanarratti raawwate haguuguuf jecha shirri xaxee fi ololli kijibaa oofsisaa jiru ammoo yakka dachaa raawwate isa biraati. Akka gabaasaa nu gaheetti ergamtoonni TPLF mana hidhaa qaalitti injinar Tasfaawun Camadaa gaafa lubbuun isaa dabarte kilinikatti waamanii erga hedduu dararaniin booda ajjeesuudhaan dhoksanii kutaa keessatti hidhamee turetti deebisuun fandhisanii viidiyoo waraabanii suuraas kaasanii karaa dhaamsa gabaabaa yookaan SMS poolisoota mana hidhaa qaalittiif tamsaasan. Wata ammaa kanas poolisoonni hedduun suuraa kana moobaayilii isaaniirra kaa'atanii jiraachuu fi yakki kunis kan raawwatame ajajaa daayirektara mana hidhaa qaallittii Abrahaamiin ta'uu maddeen dabaluun ibsanii jiru. Kunis nuti hin ajjeesne ofiin of ajjeese yaada jedhu poolisoota jidduutti babal'isuun yakkicha haguuguun seenaa gooticha Oromoo injinar Tasfaawun Camadaa xureessuuf yaalii taasisuu isaanii kan agarsiisudha. Qophii kanas kan guduunfinu jechoota hayyuu fi gootichi Oromoo injinar Tasfaawun Camadaa barruusaa keessatti fayyadameen ta'a. Itti hirkisaa oolaniif kabaan cufa tan taatu. Fakkeessaa oolaniif sobni yoomiyyuu dhugaa hin taatu. Kukkuulaa oolaniif fakkiin yoomiyyuu abbaa hin taatu. Tuullaan cabbii haa baqdu. Aduun dhugaa haa baatu. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya kanatti aansuudhaan ammoo walaloo sirna awwaalchaa gooticha Oromoo injinar Tasfaawun Camadaa irratti dubbifame isiniif dhiyeessina.
Osoon dhugaaf jiru nam bu'eessaa cookoo. Osoon dhugaaf jiru nam bu'eessaa cookoo. Harmeerraan dhalate Gidneesh Beenyaatiin abbaan koo Camadaa ilma gurmeessaatiin maqaan koo Bashaana fakkuunis kan kooti. Waan meeqaan na waamuu hiriyoonni kooti hedduun jaallatamaa barsiisota kooti mataa ta'een deemaa mana barumsaatti. Itti waamamni koo amalaaf dandeetti abdiin koos olaanaa yeroon baradhutti safuu aadaan beeka hin dhiifne bakkeetti kunis hubeessamuu badhaasa rabbiiti seenaan dhaloota koo wanta kootaa miti gidduu ittafuu malee annam tokko miti jaalalli maatii koo sammuu koo boojitee kutaa sagalfitee barumsa addaan kutee bittinsee hojjedhee dilbiimana guutee biyyummaa gadadoo maatii koorraa dhutee sitira abbaa kootii bareeshee sussutee bakka hir'uun jiru hundumasaa guutee deega xiiqii qabee lafatti sheegatee aduu waggaa lama akkasitti fixee waa'een barnootaafis qalbiin koo na kaatee miilli koos na diddee na fudhattee baatee hundee jabeeffadheen barumsatti lixee ol gadatoon jedhiin sirnaan of qonxotee kutaa kudha lama jaalalaa nan fixee shaambuttiin baradhee hanga kudha lamaa hiriyyaa gorfadhee ofii koos gorfamaa lafa dhugaan baddee hundumaaf quuqama ija tokkoon laalaa mara ilmoo nama jedhaniis na waamu nama amanama akkas mitin ture biyyaa faneegama. Yuunivarsiitiis galee barnootattan inne kiiloo shanaffaarraa qacalee jedhame riskeerdiin koon turre duras galmeeffame ammas hin galmoofne hedduun shaakalame adda duree ta'uun kanan badhaafame firiin hojii kootiis seenaarra kaa'ame maqaan injideeraas natti moggaafame Tasfaawun Camadaa addunyaa eegame hojiittis jijjiiree ittiin hojjedheera kanan karoorfadhe kaayyoo bara dheera. Dandeettii koon dhoksu hundumaa affeera ifa sabaa ta'uuf garaan koo weera dhadhaa abidda buute inni gaafeera fedhiin ilma namaa daangaan qabu ture maatii koof biyya koof waa baay'een karoore cunqursaaf garbummaa narratti haftiire moo ana dhalaata kan deebisu boore onnannaan akkasii keessa kootti horee ka'een manaa ba'ee farda dhugaa koree ergaaf ergama koo eenyumatu horee albee warra eenyu kan harka na muree yaa barbaacha dhugaa gufuu na baachiste otoon ce'uuf deemuu bishaan na nyaachiste qilleensaa na gootee lafa na hanqiste ifarra na baaste furana galchite akkana maqoota mirga ko sarbite galmi ko dukkana ijana jaansite oton lubbuun jiru boolla na galchite booke sarariiti narratti lilchite takkiifi dukaani ciisana dhowite gira ko dukkite duwaa ko muchite alaafalu jibbuun homaa korfan qabu waan akkasii jibbeen buleen beeka gabu ofii nyaateen quufu namni lammii qabu gowonfamuu diduun sasamiti cubbu kaasus taati malee hanga dhalubbu jedheen itti seene yoo ta'e singaabbu yommaa ijji baduu iddoon isaan dhibamu bakkan sibuu fadhee yaadhoo koo habsaamu tabba gubbaa jiraa ibsaan keenyan dhaamu keessaa ba'uu kooti kanan quqquuqamu kan seenaa koo dhaalu dhaloonnin dhibamu ijoollee koo gortii abbaa koo camadaa jabaadhuutii oobsii oomishi gammadaa warri fira kootii eessumaa badaada gadi lakkisiina abbaa koo barbaada namni guddaan guutee gargar nu hambisee anaaf maaliif didee ormayyuu ceesisee dhama'a kee maraa lafatti hambisee mudhii kee hidhadhu waadhoo koo gaaddisee mirreessaa koo cabe kan na gaddisiise akka duraaniiti sicha galman taatu dhugaayyoo qal'attus garuu badduun baatu gaaf tokko furdatti osuma dhamaatu nagaaf naaf jiraadhu haadhoo koo qanaatu jalqaba kaayoo koo galmaan naaf geessisa safuu du'a dalgaa na fuute siin keessa adaraa hundinuu maatii koo jabeessa keessummoota dhufan sirnaan naaf gaggeessa wal arguun hin jiru ba'eera siin keessa.
Thank you.
kabajam to ta dagge fato take ni sagale bisu ma oromo kopi afan oromo ra sagan tanke ni galgala harra amalle it fejram hawas oromo biya united kingdom fulbana ku sadi barako mala mafi ku sadi magala gudditti londoniti wolgudan sirno yani balale fatejram hiriru makana ilal sudan kindesa hirir kana kantan obbo tashala abarra hasosis ni jira yadasan nuflatanin egalla
ire kana ko pese hawasa oromo uk hawasa oromo british jechu kayoni irira kana enye kana ajecha mana akisati ajefano engineer sasaun chamada ilalchise wadna beta tundai kani kopai sene murmu jecha en ko fasu tuntane ga oromo rtiti ban birga har ko habiti samona Oromia kesetti kofaletti umanne muslima ajje famature wa en ajje chakuni kesetti ni mana ila cheju kuno alama yo garba tane andro mana ajje kesetti gasa sabukti ajje sani namo daidu ajje oromon mana ajje kesetti mana ajje atin alattis liyete sabai gafa refugee status ergate tika motma wara adunya UNHCR kanajala justice kuno ukamsani fatameti kenya kesetti somalia kesetti ama south africa tile mutmani tepe ademe namo za adam sudani ajje sajira gbiye kesa bakatani banile basasi sani jalbu ami romo la farra bam siso ajje so sada kiso abri kuta kiso fanti ko imagine kuni ukamsani bitu fanti ko imagine kuni baqi amma chawan jiru kana murmu fi ga waini murmi wai tukursa kala tiundanu kara jirenya dinagde tinu anna bura majiru tplf 100 ko jirandu ko ajin kana isabe ko afnas hunda double saje tura ko sisa kan tasfaun ni hata umale tasfaun nama ka barisi sa aktivisti kan ture mi robo ko bade mu ko bade ke mana barno sarra kan falma ture wai ma falmi kana fi aseris ni makashir request mati kabaja sas gadi musani mana article chani ra garati fudani adabani sanaboda musulun ga ujani ajje sanje za kuni musulman sinan tam hama kate evi nam ni esatu musulman kala jala bakate bawoton tin ufra fal mastun ufra hi mastun barba chita ta usa kumani oromo ma hu bate lakki wani kana chan le sa un rajiratu murmi kenya sa ge sachu ta ge sachu kabna bakka jiru ra fal mastu kabna sahabaji uri da walta jina da ofin mo murmi na kafun ka papai jitu ra ofin mo hiri ra kafun ka papai jitu
ayo bota shale rira kana wasa oromo nanno london qofamo bakka tabi yetibro ra ra termata ni jiru
apa ta dara fani ko kenya fisu da namu fani sidani argan pre manchester da ru fani ru amas kazaze bisu kandidesu a bol sami rar faliru london da bakka da fani bakka unda rar fani ci kandidesu ke kesa ga lakai musat na rar ci na ni da bakka da dara ru kai
ayye buta shara be
to juksine yero arbine jirani mo kana ko fudan da tin bakka da garu nan bakka da dara ru
ayye buta shara me am e sabti bakire ru kun gege sajir tan ama motum ma sakamiti je tajir tan je chukot
parlama UK fulbrasti parlama UK fulbrasti akani yetimo parlama parlama modumma britain fulbrasti akani ya nege kanako faten te in yanasi galfanne ga ministera itiga sama afrika kante marketing industry ya galfanne ra namoni skupati licenso sa chaferie kana yo kidimo parlama ye kana bakka bakka jiya sai ta kasan akani ka man division akka iya ta galfatan wacce jida na moni sanu ka tani dirma cha jide tuwa ga wan kuni gar fu da si kani ide mu je ku fal bi ma ne da ko mongo ka ma sa ta hetu ho jenne abdin na
garuu bishaalee riri fakkaatan yeroo adda addaatti kan mootummaa wayyaanee balaaleffatu biyya sana magaalaa Londonitti qaama mootummaa biyya sanaatti iyyatamaa ture ammas iyyatamaa jira. Qabatamaan garuu mootummaan biyya sanaa dhiibbaan mootummaa wayyaana irratti godhu wanni mul'atu hin jiru. Kun maalirraa ta'a iyyannaan keessaan ammaa kun hagam tokko mootummicha biratti fudhatama qabaata jettanii yaaddu?
Mootummaan biyya kanaa mootummaan warri weestii isa lagagamaa isa Ameerikaas ta'e inni gamana jiru mootummaa Itoophiyaa isa amma jirutti cichee hamma dhumaatti gargaara jenneen amannu. Otoo Oromoon cimee mirga isaa gurmaa'ee mirga isaa falmachuu danda'e lakkii mootummaan TPLF kun isa wajjin waadaa qabnaa jedhanii wanti isaan wajjiniin dhaabatan hin jiru. Bakka hundaatti waan mul'atudha. Kana gurmaa'anii mirga ofii falmachuu dandeenya mootummaan sun abdii akka hin qabnee fi abdii qabaasaa hin jiru isaanuu argaa jiru. Karaa adda addaatti waan isaa jira mootummaan sun dhukkuba isaa mootummaan sun hamaadha jedhanii dubbatu. Qaamaan kallattii adda addaatti dubbisne irraa mootummaan sun baay'ee mirga namaarratti rakkoo akka qabuu fi maaliidha filannaan jiru jedhaniif kan kaasan. Egaa gurmaa'anii filannaan akka jiru agarsiisuun immoo kan Oromoo irraa eegamudha. Oromoon humna ta'uusaa agarsiisuun immoo kan nurraa eegamudha. Cunqursaan jira jechuun qofaa miti. Cunqursaan sun ofirraa kuffisuuf uummanni murannaa isaa agarsiisu, of bulchuuf, ofirraa fonqolchuuf murannaa isaa uummanni agarsiisuun irra jiraatu. Kanaafi achitti uummanni Biriitaaniyaa mootummaa TPLF nurraa buusee mootummaa olii barbaadu nuu dhaabuu fi haajaa isaas hin qabanii fedhii isaas godhatu jedhanii tilmaamuun gowwuu maanatti fakkaata. Kanaan namni hundi waan beekudha sitti mul'atan jiraatu uummanni Oromoos hin beeku. Gurmaa'u falmachuu mootummaa sana ofirraa fonqolchuuf socho'uudha barbaachisa.
Maqaan koo Jawaraa Furiiti. Ani Liisi Noord Ingiland irraatiin dhufe. Hiriira irra geessaa jiru kaayyoonsaa. Ala Oromoo dararaa irra ga'u mootummaa wayyaaneetiin dararaa irra ga'u sababii siyaasaa sababii amantii isaaniif hidhaa jiru lafa Oromiyaa qabee gurgurachaa jiru ijoollee Oromoo biyyaraa ari'uu nurraa haa dhaabu mootummaan UK addunyaa irratti biyya lammaffaadha Itoophiyaa eedittiin gargaaruu fi gargaarsi keessan kuni miidhaa ala namaarratti geessisaa jira diktaatarii humna kennaa jira malee iddee barbaadame gahaan jiru jechaa jira.
Ayyoo Bojoora biyya keessatti hidhaan ajjechaan saamichi walumaa gala cunqursaan hundi Oromoo irratti baay'ateera baqatee biyyoota ulaatti hubayes nagaan qabu. Kanaaf furmaanni jiru maali jettan?
Oromoon kan gochuu manu jedhee amanu ani qabsoo jabeessuudha kan barbaachisu isa darbe irratti situballeesse jechuu dhiisanii waan isteep foowaartu. Humnaa fi riisoorsii jiru fi qabeenya jiru iddoo tokkotti walitti dhufnee diina irratti xiyyeeffachuu qabna walirratti osoo hin ta'in hin jedha uummata Oromoo kan hin dabarsu.
Iyyannaan nuti biyya alaatti godhaa jirru kun hagam tokko gaara jettee yaadda?
Egaa yoo abbaan ofii iyye ollaan namaa dirmata jedhamti Oromoo. Kanaafuu nuti ajjechaa dararama ala Oromoo irratti gahaa jiru kanaa nuti bilisaan dubbachuu dandeenya. Mootummaan warra dhihaa kun immoo political influensii akkuma beekamu biyya addunyaa irratti qabu keessumaa UK'ni. Kanaafuu waan nuti gochuu qabnu lafa jiraannutti lafa hojjennutti iyya keenya kana rakkina keenya kana hiriyootatti firoota Oromootti wal geenyee himachuu dhiyyachuu dhaqabna. Bilisa dhaqabnee biyya dhaqabnee dimokiraasiidha barbaannaa nama shoror keessaa hin jirru. Kana wal hubachiisnee itti deemuu barbaachisaan jedha namoonni biyya alaa jirru kun.
Heeloo maqaa kennaa.
Andaartuu.
Ayyee aadde Andaartuu har'a magaalaa London keessatti hiriira geggeessaa jirtu mee waan hiriira kanaarraa waan argite yookaan immoo waan itti si hirmaachise dhaggeeffattoota keenyaa nu ibsi.
Hiriirri kun waan isin hirmaachise dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessatti namni ajjeefamaa maqaa Oromootiin jira. Kanaafuu hiriira kana akka asitti baanu nu godhe. ummata oromoo nuti biyya keenya keessatti hunooti ummata barattoota irratti ajjeechaa hunooti humaan kanaahuu tasaa'uun caman irratti waan gaggeessaa turan namuu gurraa qaba sanirraan deebi'iti ummata koollee hunoo akkasitti waan akka malee fidanii guyya guyyatti oromoo irratti miidhaa irra gahaa jiru ajjeechaa san hunda himachaa jirra gaa.
Mee hiriira kanarratti maannaan shamarranii dargaggootaa nama guddaa maal fakkaata?
Yaa dhugumatti hedduun dinqisiifadha. Dhugumatti guyyaa guyyaa irraa namni keenya if baraa dhugatti hadoodaa dhufe kanaafuu gaa nama hedduudha. Shamarranii fi dargaggeeyyii manguddoo hawwan ijoolleellee ni jirti. Kanaafuu waan bareedaadha. Akkanumatti yoo itti kuufan gaa qabsoon beekaa mana keessa taa'anii dhuftu gaa nama iyyanna. Oromoon bakka jirtutti warri ala jiru keessaafuutti warri ala jirru sagalee keenya dhageessisuuf qabna warra biyyaa keessatti miidhamaa ajjeefamaa jiranii bakka jiru taa'uu qabnu hojjechuu qabna kana kan inni dhaamu.
Maqaan koo Ibsaa Biyyanaati. Hiriira nagaa godhaa jirra rakkoo saba Oromoo irratti godhamu. Magaalaa Londonitti paarlaamentii dura dhaabbanneetti himataa jirra. Oromoon saba guddaa biyya Itoophiyaa keessa jiru tunkurfama. Namni isaa lafi isaa saamamee bilisummaan isaa dhabee namni hedduun nama namaa kofalee nama isaanii akka isaan itti raffisan biyya lafaa kanatti himataa jirra. Keessumaa immoo darbee warri taaksii biyya kanaa kaffalu mootummaa bilisiidha akka mootummaa wayyaaneedha. Gargaaree akka inni saba Oromoon fittisiifnetti itti kadhataa jirra.
Mee xumura irratti dhaamsa qabdu uummata Oromoo kan biyya keessaaf biyya alaaf?
Kan nuti iyyannu inni ala jirus inni mana jirus Oromoon cunqurfamaa ta'uusaa hubatee tokkoon dhaabbatee cunqurfaan irratti godhamu kana yaada tokkoon jabaatee mootummaa wayyaanee akka irraa fincilatuuf gara fuula duratti jabaatee qabsoo saba Oromoo bira akka dhaabbatuuf akka wal gargaaree. Mataa isaa of bilimsiisuuf afaan isaa kabaju seenaa isaa guddisuu lafa jirutti wal waamee waliin dhaabbatuu qaba.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu rakkoo baqattummaa fi shira mootummaan wayyaanii xaxaa jiru irratti fuuleffata. Nu waliin tura.
Biyyoonni hedduun kanees baqattoota biyyoota kamiyyuu haa ta'u simatanii dhiibbaa tokkoon alatti mirga isaanii uumamaa kabajanii jiraachisaa turan. Har'a garuu akkasittiin jiran. Hundumtuu baqattootatu nutti heddummaatee seeraan ala biyya keenya seenuu jedhanii akka rakkoo guddaatti irratti mari'ataa jiran. Kun haala nageenyaa, dinagdee, jireenya hawaasummaa fi dhaloota isaanii hegareef yaadda'uurraa baqattoonni nutti heddummaatan yoo jedhan irra ilaaluun hin tolu ta'a. Faallaa warra qulqulluu yaadu kana maqaaf biyyoota qaroomanii fi badhaadhan ta'anii addunyaanis isaan erga jirtu baqattummaan kan isaanitti dhaqan tajaajiltoota lammiilee isaanii taasisuuf biyyoota yookaan sirnoota humna namaa gara isaanitti godaansan kan jiraachisanis ni jiru. Biyyoonni kun ummata biyya tokkoo karaa kamiinuu oggaa godaansisan waa lamaafi. Tokko hojii gadi aanaa biyya isaanii keessaa hojjechiisuu yeroo ta'u inni lammaffaan ammoo addatti beektota kan godaansan biyyattiin sun qabeenyaa qabduun akka hin fayyadamneef hegeree isaaniif saamichaaf ka'an. Beekaas ta'u wallaalaa kan qabus ta'e kan hin qabne kan rakkate yookaan dhiibbaan irra jirus ta'e kan irra hin jirre akkasumaan biyyoota warra dhihaa jannata isaanii taasifatanii kan keessaa itti godaanan jiran irra jirees afriikaanota. Afriikaa keessaa kanneen godaanan keessaa irra jirees sirnoota jiran jibbuu Demokraasiin eeboo fi diktaatoroonni biyya bulchan heddummaa curraati. Dinagdeef kan baqatanis hin jiran jechuu keenyaa miti. Yeroo ammaa biyyoota Afriikaa keessaa namoota dhiibbaa siyaasaan godaanaa jiran keessaa Itoophiyaan tarree warra duraa keessatti argamti. Kun balaaleffannaaf qofaaf kan dubbatamu osoo hin taane tokkummaa mootummootaa dabalatee dhaabbileen mirga namoomaa idila addunyaa ragaa waliin dhiyeessaa kan jiran irraa kan argamedha. Dhaabbileen gabaasaa ragaa waliin baasaa jiran kun lakkoofsuma namoota baqatanii biyyoota hambaatti rakkatanii qofa osoo hin taane lammiileen Itoophiyaa biyyoota adda addaatti baqataa osoo jiranii sababaa garaa garaan karaarratti galaana keessatti dhumatuu fi bakka yaadan ga'anillee balaa sukkanneessaan isaan mudatu ni ibsan. Sirni TPLF EPRDF dhiibbaa lammiilee irraan ga'u yookaan saboota biyya isaanii irraa godaansisee bara baraaf jiraachuu barbaadu warra biyyaa godaansisuun Afriikaa irratti adda duraa ta'uu osoo qofa osoo hin taane dhaabbilee kaafne kanaan kan ilaalamee fi saaxilame hedduudha. Wayyaaneen waggoota 22 dabaran kana keessa mirga dhala namaa kan uumamaa sarbuurraa lammiileen baqatan haalaan hedduu ta'uu fi dhiibbaa warra alaa itti heddummeessaa jiraachuurraa har'a miidiyaa isheen sa'a 24 lallabaa fi biyyattii keessatti rakkoo ol'aanaa ta'uusaa nu daawwachiisaa jirti. Kana malees namoonni heddumminaan biyyaa ba'aa jiran dhaabbilee mormitootaaf humna ta'uu na yaaddessaa jira jedhee arraatasaa Addis Raa'ii biyya keessatti maxxanfamu irratti ifatti baasee jira. Rakkoo saaxila isa baasuuf deemu kanas fiilmiin deeggaruuf ijoollee yookaan taatota biyyattii gammoojjii keessatti fiilmii hojjechiisuuf rakkisaa jira. Gaazexeessitoonnii fi warri tajaajiltummaaf aangoo irra jiran wayyaaneen ajandaa kana waan isheen lallabsiisuuf osoo hin beekin biyya keessatti hojjetamee jiraachuun danda'amu irraa maaliif baqattummaa yaadu jedhanii miidhama obboloota isaaniitiin bubuutuu wayyaanee walitti coratan. Maddi baqattummaa biyyattiin humnaan ummatoota achi keessaa jiran waliin jiraachifamuu fi wayyaaneen ammoo cunqursaa fi saaminsa hammeessuu ta'uun ifadha. Itti aansee warra wayyaanee jiraachisan jechuu danda'ama. Ummatoota humnaan Itoophiyaa keessatti qabamanii jiran keessaa adda durummaan dhiibbaa fi gara jabinni wayyaanee itti heddummaachuurraa baqattummaaf kan saaxilamee fi ittiinis kan hiraare ummata Oromooti yoo jenne dhugaarraa fagaachuu hin ta'u. Godaansi ummata kamiifuu hammaataadha. Ta'ee jedhamee kan irratti hojjetamaa jiru garuu Oromoo irratti. Oromoon kan qe'ee fi qabeenyaasaa Oromiyaa taadhii gadhiisee baqataa jiru jireenya biyya ormaa mankaraarsaa keessa jiru sana jaallatee osoo hin taane bulchiinsa abbaa irrummaa wayyaanee isa jiraachisuu dadhabuuni. Aangoonni wayyaanees ta'u gaazexistoonni wayyaanee odoo beekanii haqa jal'isanii qallaba ji'aaf fiigaa jiran. Ummati Oromoo ijoolleen isaa maaliif akka godaantu tolchee beekam. Wayyaaneen sababaa siyaasaan miti kan godaanan jedhee biyyoota isa jiraachisan amansiisuu yaalaa jira. Garuu wayyaaneen yaaduu dadhabuu fi borin beeknee ta'eetu malee ijoollee fi ga'eessa biyya keessaa ba'anii baqattummaan biyya lammaffaa barbaadan hundi galmeen isaanii guutamee kan jiru hundumtuu sirna jiru balaaleffachuu qofa osoo hin taane Oromoo ta'uu isaanii qofaan hidhamanii tumamanii lubbuuf harkaa ba'uu himatan. Gabaasaan kun ammoo biyyoota wayyaanee bulchan bira akka ga'u himmamsiisu. Kanaaf kan wayyaaneen baqattoota dinagdee qofa fakkeessee dhiyeessuuf wixifatu harkaa hin fudhatan. Sirni wayyaanee dhiibbaan siyaasaa hin jiru jecha waggoota 22 lakkaa'ate ilmaan Oromoo qofarratti almeeqa murtii du'aa irratti mureem. Hubatta, gama kanaan murteen du'aa kan irratti murteeffame dhala Oromoo qofaadha. Ijoollee Oromoo meeqarratti hidhaa umrii guutuu murteesse. Warri har'a biyya keessa hojjetanii jiraachuun osoo danda'amu baqattummaa filatanii gammoojjii keessatti dhuman jedhanii lallabuu barbaadan waan qoonqootti har'a gadi buufatan yaaduu yookaan haasa'u osoo hin taane sabummaa koo qofaa murtii du'aa eegan irratti murtaa'a ta'e sabakof qabsaw yookaan achi baye qabsoo utubuu jedhanii kan ba'an miiliyoona ta'u hubachuu isaan barbaachisa. Ummatoonni maaliif baqattummaaf of kennu? Isa jedhuuf gaaffii gabaabaa deebii gabaabaatti nu geessutu jira. Tigroonni maaliif baqattummaaf hin saaxilamne? Bara dargii ilmaan Tigraay heddumminaan godaananiiru. Sababaansaas beekamaadha har'oo. Godaanaa jiru moo godaansisaa jiran? Hayyee maaliif biyya alaa akka jiranitti biyya keessatti akka deebi'an taasifame? Hojiin tarban tokkotti miliyoonara isaan taasisu isa kaaniif akkamitti mijatu dideem? Hogganoota miti ijoolleen waggaa 20 gadii baankiiti birrii miiliyoonaan shalagamu waggaa muraasa keessatti waggaa kuufatan, jaarsi Oromoo tokko waan guyyaa tokkotti ittiin bulu maaliif dhabeem? Mee fagoo dhaquu hadheefnu? Gaazexeessitoonni ilmaan Tigraay miidiyaa wayyaanee keessa jiran hundi isaanii mindaa ga'aa, sheerii kubbaaniyyaa adda addaa, makiinaa manaa fi mana jireenyaa viillaa kan hin qabne jira? Hin jiru jechuu danda'ama. Mee warra gaazexeessitoota ofiin jedhanii bakka maraa lallaban addatti gaazexeessitoota Oromoo kamtu qabeenyaa dhiisaati jireenya tasgabbaa jiraataa jira? Mindaan alatti durgoo argamtuun waan uffatanii fi nyaataniin buluun guuttachuuf fiigaa jiru miti? Murannoo dhabuu fi gabrummaa filachuu yoo taate malee gaazexeessitoonni Oromoo 150 ol ta'an biyyaa kan isaan godaansise guyyuu ijaan argaa hin jiranii? Cunqursaa fi dhiibbaan kun marti baqattummaaf nama saaxila. Yoo sammuun nu ligidaa'e yookaan bubuutuun ga'eema keenya jennee fudhanne guyyuu lallabuu dandeenya. Namni biyya dhalatee guddatetti salphifamuu caalaa maaltu jira? Baratee hojii dhabuu caalaa rakkoon jira jedhamu maalidha? Digirii baadhatee dhagaa cabsii jiraa dhoggaa jedhamu salphinni kana caalu eessa jira? Gabrummaa fi cunqursaa kanarraa maaltu jira? Wayyaanota bara baraan qabeenyaa saamaa fi aangoo qabanne jiraachisuuf Oromoo cabsuu qabna jedhanii hojjetaa jiran caalaa iyyine wal dhageessisne cunqursaa kana karaarraa kaasuu qabna. Wayyaaneen biyya keessa taa'anii namormuu irra jedhe ejensii kumaantamaan banee hojjetu caalaa maddi baqattummaa Itoophiyaa keessaa maaltu jira? Ejensiin haadha warraa Mallas Zeenaawwii guyyaatti shamarran 40,000 saa'udiitti gurguruuf ifatti walii mallatteessu otoo ijaan arginu biyya hojiin jiru dhiisanii maa deemu yeroo jedhan hin qaanfatanii? Wayyaaneen dhaabbilee ihaadeeg jala jiran hunda akka isaan homaa hin yaanneef hin sossoone kan taasiftu kanumaafi. Konkolaataan dhedheeraa wayyaanotaa baqattoota dallaalummaa wayyaanotaan ijoollee baadiyyaa keessaa guuramte fe'anii waggaa biyyaa baasan eenyutu isaan gaafata? Lammiisa kamtu waan wayyaanee irraa irra ga'u osoo beeku hojii hammaataa keessatti bobba'a? Caasaan wayyaanotaa biyyoota Arabaa waliin qabatee ijaarame shira humna hawaasaa dadhabsiisuun gabrummaa jala tursuu, dhaloota gaaffii itti jabeessaa jiru ofirraa fageessuu jedhee akka tooftaatti itti fayyadamu, galii daldalaa wayyaanonni galgala tokkotti miliyoonara itti ta'an kana holala miidiyaan gonkumaa hin dhaabbatu. Warri har'a garaa guuttachuuf lallabaniif yeroon isaan habaasu jecha sirna madda baqattummaa kan ta'e sirna wayyaanee konkolaachisuun ala furmaati biroo hin jiru. Yeroo sana baqattummaanis garaaf hololuunis ni hafaam.
jabahat lula pidi kampahat nuri heisi andi ho nuti asasi anna fat nuya chidi undab sigar gar banda ya rabbi dil matu lula chadi in acha rein ya da pahati Duta tabai jiru kudu Taha taba Duta kadi Tahol taba Tahol kadi
Kopi alayat agifatota Radebiun ashama akam jirtu agifatota keny kanatantne kopi alayat agifatota tudiyata kopi alayat akisati bay inan kan yatu amsota mamilon keny kara facebook sagale blisuma oromo nuf ergantam Kanitin egalus amsa sabbo double kara Facebooki Kenyan nuf ergentam akas jechune gala. Sabawuk ilensarran hordofun rakisada. Wayanin wan ukam situf. Kanaf ilman oromo kandandin kara Facebooki sabawuti imma bahuk abna. Sabaw bayen jalada. Ilman oromo ammadanda amin. Kanin teknoloji ammaya fayyadamuf charra argatan. Kawso ummat oromotif. Angam gumach akka gudan kara media hawasatin huba chajirna. Kabso oromo keset wanti abdi nufkenu ilman oromo har ahumnan ha ukkam famani yumale jalal isan abasanif kaban hin hirranne. Hundafu namoni kabso blisumma oromo keset dirkama kesan batanifi bahajirtan ulfatam. Saba onis nuf irreta e barabaran nijirata. Aggeffatan keenya Tahir Shafi jedhaman ajjeefamu sabbona oromo injiner Tasfaun Camada ilaalchisun gaddaytti dhagaame akkas jechuun kara Facebookiin ibsatan du'a gooticha oromo injiner Tasfaun Camada gurmeessaatiif gaddi guddaan natti dhagaameera maatiifi firoottan isaatiif rabbi jabina haa kennu isatti biyyoon haa salphattu nuti oromoon guma haa baasnu Kayosa Galman Hagenyu Aggeffatan keenya Lelisa Lencho Karate so email keenya Tams nu ergen naga erganu gafaten boda Tams nun gehen akas jedam Injifannu wabon galme sajrut baye gammanera Nuti bakatoni oromo Mura bakatot kakuma Kenya jirru Tarkanfir yokana wabon ajaja warana wiyane kofaleti Ummata Kenya fich isu isu kesa harka kaburrat futate halan nuga machisera dinaf barumsa gudada. Mamili Kenya gaddisa workos kara Facebooki sabaon ams nungayna kazjera. Biliso muf walittik abamne tokum madan hakanu. Kanafu walhabar bannu saba oromo jederam. Halum ulfakatun bikiltu oromiafi. Kiya Kadre Muhammad kara Facebookin yaada nu erganin sabaw sagale ummata ammas hamturra siyafaqisis jedaniru qopestota qopi sabao galanikeesan bilisumma sabati itin jallanna sabaun sagale kenya nuf jiraata jedaniru ajjecha sukkanesa motumma wayane Sabona oromo injiner Tasfaun Camada gurmeessa irratti raawwateef gadda qabuun ibsadda. Gocha wayyaanee kanas gajjabeesseen balaaleffadha. Guma sabaasuuf sochi oromoon itti jirurra qooda lammummaa koo bahachuuf waadaa koos haaromfadha. Maatiifi firoottan injiner Tasfaun Camadaaf jajjabinan hawwa. Dhaamsa ilma boranticha kaartumirra karaa teessoo imeelii keenyaa nu dhaqqabedha. ዳግም ደበላ ቀብሳ አንኒኩፋ ቀብሶን እትፉፋ ጀባጣ ጀዴራ በሪካሳውናሞ ጀጀባጣ እዶጅርተኒት ካዮን አባው አከ ገልመገውፍ ቀብሶን ገረ ፉልድራት ጀባቴ እትሃፉፉ ጀቹን አምሰሳ ለሚ ኦሮሞ ሁንዳፍ ደበርሳ ጃራ ኩማስ አምሰከራ ፌስቡክ ይከኛ ኑን ኤርገን ኢልማን ኦሮሞ ዲናፍ ኤርገምተን ዲናፍ ኤርገሙ ኢሳቲ ቀብሳቲ ሰበከሰን ገብሩማ ጀላ ባሳጀዳ ገለታ ጋዲሳ አምሰ ፌስቡክ ኑ ኤርገን ሳባው ባይ ገለቶማ ዋን ኦሮሞን ኬስ ኦልቴ ቡልት ኑ መጠንሳ ካራር ንቡስ ጀዴራ ከገፈቶ ተኛ ካራ ፌስቡክ ሳባው ስቴ ካራ ኢሜይል ይፊ ዳንዲ ቢሮን ከነን ያደከሰን ኑፍ ኤርግተን ማራ ንገለቶን ፈና አመስ ኑበሬሱ ኢትፉፋ እሽኒንጀና ቴሶን ኬኛ ከመነ ፖስታ ኤስቢኦ ፒኦ ቦክስ ሸንተሚቶክ ዱዋጃ ኩደን ኩደሰዲ ሰዲ ጃተሚጃ በርሊን ጀርመኒ ኢሜይሊን ኬኛሞ sbo.radio88@gmail.com sabao.radio88@gmail.com ፌስቡክ ኬኛ ካንረት ያደከሰን ላጠተኒፊ ካንኔ ካን ወሊኒስ ያድ ወልጂጅርተናሞ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞቲ ቆፒን ጣለያ አገፈቶታ ሀርጣፍ ቅንዴፈነስ ካንማን ራወቴራ ቆፒ ብሮቲን ወልቲ ዴብና አንገስቱ ነጋፈያ ኬስ ኑፍቱራ
ኦሉንካ ለሃጅሩ አዳን ታሚራ ወሎርኪ ኦሮሚያን አባቲ ዲኒማ ፈኛቲ ኦሮሚያን አባቲ ዲኒማ ፈኛቲ የተባ ባዲማቱ አማያ ለሙማቱ ሙታ ፈዱሬዳ አዳን ታሄ ወልትንደሩቱ የተባ
ያን ከበጅምቶ ተደገፈቶ ተከኝ ሰገሌ ብሉስማ ኦሮሞ ቆፒ አፋን ኦሮሞ ራስ ሰገንታን ገልገላ ራቲስ ክንዴፈነ ከነፋን ኦሮሞ ከነማን ራወት ይጅራ ንፋነ ቡተኒ ሰገንታ ከኝ ሆርዶፉ ከሰኒፍ ሄዱ ገለቶማስ ኒንጀን ቆፒ ወልፈካታ ብራቲን ሀመወልት ዴብኑቲ ነገ ያምቡላ እንጅፈኖ ኡመት ኦሮሞ